Manst þú eftir því að veri unnir sokkar og togi?
Já, ég prjónaði margan togsokki.
Já, heyrðu, og voru þeir notaði sérstaklega á sumrin?
Já, það var bara mjög margir sem notaði togið í það á sumrin.
Já, á hvað, á engjarnar helst?
Já, á engjarnar bara.
Það var ekki haldið eins í sér vætu?
Þær voru, nei, það held ekki næri sér vætu, eins vætunni. Og það líka, ég nú hrættum að sumir hafa ekki alltaf verið í þessu.
Nei, voru menn oft berfættir?
Já, það held ég.
Já.
Ég var aldrei í heilun sokku, segir mann þetta.
Heyrðu, nei.
Ég átti bara leggjabóli, sem kallar voru.
Já.
Á leggina.
Já.
Niður svona niður á, undir öklan.
Já, já.
Og svo var ég bara í lyfti.
Já.
Og sko, svo fór ég náttúrulega úr honum og þvoðan og þurrkaði þegar svostið stóða.
Já, já.
En hvort það hefur nú bætt fætur, en ég skal nú ekki segja
nei.
Það.
Nei, heyrðu, en voru leggjabóli, voru það bara gamli sokkar sem búið
nei.
Að taka neðanar?
Það var bara, það voru margir sem bara prjónuðu sér leggjabóli.
Já, og bara til þess að nota sumartíma?
Já, sláttinn.
Já. Heyrðu, var nokkuð annað nafn til á leggjabólunum?
Já, ekki mægi það.
Það var enginn kallað það hökul,
Nei,
hökulból.
Sumir svo voru að tala það, það var eiginlega ekki beinlínis nafn
á því. Nei, þú hefur heyrt talað hökulbóli.
Já, líka. Já.
Já. Heyrðu, þú myndist áðan á leista. Varstu þá líka í leistum með leggjabólunum á teiknum?
Já.
Já.
Á meðan ég hefði skóna.
Já, á meðan þú hefði skóna.
Já, á fótunum. En svo fór ég úr skónum og lyftunum.
Já.
Það var það lundur eins.
Já, og þá varstu bara í leggjabólunum einum.
Þetta var langt betra á leggjunum.
Já.
Verið í því.
Já, já.
Þó þeir eru náttúrulega blautir. Já.